Krásne dopoludne prajem. V električke z Petržalky sme sa viezli traja. Sestra Boženka, brat Peter. No my s Boženkou sme vystúpili na Cukrovej, brat Peter pokračoval ďalej do Kaplnky. Rozmnožili sme sa, sme na dvoch miestach. Zatiaľ, čo ja tu poviem zo pár slov, Týmke, váš tvorke, Alica Rosová, predloží svoju homíliu. Vďaka Bohu za to. Zatiaľ, čo my tu na Cukrovej postupne čítame Pavlov list Efežanom, v Sudáne sa odohrával príbeh, ktorý sa nás týka. Príbeh Petra Jaška. Týka sa nás, lebo sme s ním v Kristu spojení. Spojení dokonca ako členovia tej istej cirkvi. Niektorí z nás sú s Petrom dokonca spojení príbuzensky. Keď sme spolu premýšľali nad Pavlovým textom o modlitbe, príbeh práve vrcholil. Verdikt znel 24 rokov väzenia. Vtedy sa zdalo, že hlasy modlitieb nedosiahli, čo žiadali. No dnes je Peter doma, medzi svojimi. Priniesol si zo Sudánu so sebou veľké svedectvo viery. O jeho svedectvo sa dnes zaujíma široká verejnosť. Nám ten návrat vrátil do úst modlitby vďaky. Dáva nám novú silu, keď sa modlíme za našich priateľov, tak ako sa mnohí v týchto dňoch modlíme za Linet, za Jozefa a za ich deti. Je zvláštne, ako sa ten sudánsky príbeh podobá na Pavlov príbeh v Ríme. I on je väznený pre evanjelium, i on čaká na súd. I on nevie, či odtieľom bude smrť alebo sloboda. Hoci v čase, keď píše list do Filipis, nevie, čo ho v najbližších dňoch čaká, jedno vie. Môže to povedať v tej chvíli už s istotou. Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa so mnou deje, šíreniu evanjelia prospelo. Minule sme sa nad Pavlovým textom pýtali, ako môžeme rásť, keď ubúdame. Odpovedou nám bolo tajomstvo rastu ubúdaním. Teraz nás Pavel vedie o krok ďalej. Nie len náš duchovný, osobný rast sa deje tam, kde ubúdame. Evanjelium samo rastie tam, kde je potláčané, umenšované, i ono rastie ubúdaním. Čo je to evanjelium? Grécke slovo evangelion je zložené z dvoch slov. Euo, čo znamená radosť z milosti, a angelon od slova aniel, posol, zvestovateľ, teda zvestovanie. Pavel preberá slovo od evanjelistov a cez nich od Krista samého. Ak chceme porozumieť, čo to slovo znamená, musíme si všimnúť dejiny jeho vzniku a jeho používania v biblických textoch. Podľa mienky väčšiny biblických učencov prameň slova evanjelium treba hľadať v udalosti, ktorú zaznamenal evanjelista Lukáš v 4. kapitole. Ježiš v Nazareckej synagóge rozvinie zvitok proroka Izaiáša a číta. Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pánov. Potom zvitok zvinie a povie. Dnes sa splnilo písmo, ktoré sme práve čítali. Citovaný text nájdeme v knihe proroka Izaiáša v 61. kapitole, v 1. a 2. verši. Tam miesto gréckeho evangelion stojí zvestovať radostnú zvesť pokorným. Nuž tu sme pri zdroji. Tu Ježiš vyslovil zmysel svojej misie, Tu sa zrodil biblický termín evangelion, tak ho preberali svetopisci a tak sa dostal až do Pavlovho listu. Evanjelium je teda správa o radosnom, dobrom dianí uzdravenia, oslobodenia, osvietenia, ktoré sa deje cez milosť Božiu v Kristovi. Evanjelium je teda proces. V ňom je uzdravované skrúšené srdce. Človek je oslobodzovaný zo zotročenia. A slepé oči vidia slávu Boha zjavenú v človeku. To, čo Ježiš hovorí, sa hneď aj deje. Evanjelium teda nie je iba slovo o oslobodení. Je skúsenosť oslobodenia. O tej skúsenosti evanjelium postupuje k hlásaniu. Hlásaniu toho, čo sa deje. S tým, čo sa mi stalo, čo sa so mnou deje, sa delím s inými. Tento proces uzdravenia, oslobodenia, otvorenia očí postupuje od premeny jednotlivcov k premene spoločenstva a svojim kvasom to ovplyvňuje celú spoločnosť. Pavel si v Ríme všimol toto. Bratia posmelení mojimi putami, teraz odvážnejšie hlásajú evanjelium. Naznačuje, že tu predtým bolo akési váhanie, plachosť, obava či strach z hlásania evanjelia. Prečo? Nepoznáme však i my tú plachosť, tie obavy, keď príde na to, aby sme vydali svedectvo o evanjeliu, ktoré sa s nami deje? Pavel písal list aj do Ríma a svoj list začína prehlásením. Nehanbím sa za evanjelium. Prečo by sa niekto mal za evanjelium hanbiť? Nuž, je tu istý psychologický problém. Zábrana. Nesiem si v sebe skúsenosť najvyššej ceny. Skúsenosť uzdravenia, oslobodenia, osvietenia Božou milosťou. V tom sa zakladá všetko, kým som. No práve táto skúsenosť je zo všetkých skúseností najskrytejšia a najintimnejšia. Na začiatku mi pomáhali viditeľné znaky. Stretnutie s Kristom ma viditeľne premenilo. Ľudia to videli. Videli, aký som bol a aký som teraz. Pýtali sa, čo sa stalo. No ako čas plynie, prítomnosť toho viditeľného sa stráca v minulosti. Keď o premene evanjeliom hovorím dnes, nemám už v rukách žiadne viditeľné dôkazy. A nie len to, keď o evanjeliu prehovorím, verejne sa tým priznávam k svojej slabosti. Áno, sám o sebe som skrúšený. V Božej milosti som uzdravený. Áno, sám o sebe som spútaný. V Božej milosti som slobodný. Áno, sám o sebe som slepý. Bohu však vidím, čo som nevidel. V spoločnosti založenej na súťaži a úspechu, spoločnosti založenej na napínaní svalov, je také priznanie pokorujúce. Si slaboch, povedia mi. Ja tie tvoje Božie barličky nepotrebujem. Ja sa viem o seba postarať sám. Nuž je to hanba pokory. No je tu ešte čosi. Frustrácia z bezmocnosti. Evanjelium mi nedáva do rúk žiadnu moc. Hovorím s ľuďmi skrušeného srdca, s ľuďmi spútanými vášňami, s ľuďmi slepými pre zázrak zmysluplnosti života. Nemám však moc uzdraviť ich, oslobodiť ich, otvoriť im oči. Nemám nič, iba zvestovanie o Bohu v Kristovi, ktorý tú moc má. Iba on môže uzdraviť, oslobodiť, otvoriť oči. Zázrak sa však môže stať iba za predpokladu, že sa ten človek sám ku Kristovi slobodne obráti. To všetko spôsobuje, že sa nám o evanjeliu nehovorí ľahko, Niekedy je to ako kráčať proti prudkému prúdu, ktorý nám podráža nohy. Potláčanie evanjelia v Ríme spôsobuje jeho rast, oznamuje Pavel Filipenom. Vieme si to predstaviť. Veď sa to práve deje pred našimi očami. Sudánske úrady potláčali evanjelium výsledok, to potláčanie spôsobilo rast. Svedectvo Petra Jaška sa na krátku dobu stalo predmetom verejného záujmu. Aj v Ríme sa zrejme deje niečo podobné. Pavlovo uväznenie vytvorilo v Ríme situáciu, v ktorej sa evanjelium načas stalo spoločensky vyhľadávanou témou. Stal sa opak toho, čo mnohí predpokladali. Pavel je známy ako radikálny hlásateľ kresťanského univerzalizmu, odpútaného od obmedzení Mojžišovho zákona. Apoštol pohanov. Aha, a teraz ho práve tí pohania väznia. Evanjelium pre pohanov skončilo v pohanskom väzení. Chcem, aby ste si to dobre všimli, píše Pavel. Je to práve naopak. Moje uväznenie i súdny proces nespôsobili potlačenie, ale rast evanjelia v Ríme. Čo sa tam dialo? Nevieme, môžeme sa iba domnievať. Je tu stráž, ktorá sa mení. Sudcovia, ktorí Pavla súdia. Stretajú sa s podivným prípadom. Ten človek je rímsky občan, uväznený je zo zvláštnych dôvodov. Prežil vraj akúsi tajomnú udalosť stretnutia s mŕtvým rabínom, ktorý bol v Jeruzaleme ukrižovaný. Tento čudný väzeň tvrdí, že onen rabín vstal z mŕtvych ako znak nádeje na večný život pre všetkých ľudí. Podivný prípad excentrického rímskeho občana sa zrejme stal tým, čo by sme dnes nazvali mediálnou udalosťou. Je témou vzrušujúcich debát v rôznych kruhoch rímskej spoločnosti. Zrazu je hovorenie o Ježišovi na chvíľu in. Evanjelium je dodnes na mnohých miestach brutálne potláčané. Fotografie martírov sa šíria internetom nie ako oslava statočnosti, ale ako hrozba ostatným. V kinách práve premietajú nový film od Scorseseho Mlčanie. Je to príbeh prenasledovania kresťanov v Japonsku. Hlavný hrdina, jezuitský mních, je tiež väznený. Nečaká ho však vlastná smrť. Čaká ho čosi strašnejšie. Obludná, pomalá smrť mnohých bývalých kresťanov. Musí tam stáť a musí sa na ňu dívať. Budú takto umierať, kým sa on nad nimi nezmiluje a nezriekne sa verejne viery. Príbeh vrcholí trýznivým paradoxom, mních sa v mene Kristovej lásky verejne zrieka viery v Krista. Evanjelium bolo potlačené a vykorenené. Lenže evanjelium má čudnú vlastnosť. Na dne ožije a zjaví sa v novej sile. Ponižovaním, potlačaním, prenasledovaním rastie. Tam, kde prehráva, víťazí. Kde je bez moci, prejavuje moc. Kde je zdrvené, povstáva k životu. Evanjelium rastie ubúdaním. Tertulian napísal, krv martírov je semenom evanjelií. Zažili sme to aj my. Komunisti vyhlasovali, že v priebehu niekoľkých päťročníc kresťanstvo celkom vymizne. No jeho násilné vonkajšie ubúdanie mu spôsobilo vnútorný rast. Toto by sme si mali zapamätať. Úsilie o zabezpečenie kresťanskej kultúry politickou mocou je pre evanjelium slepou uličkou. Posilňovanie mocenskej pozície kresťanstva v spoločnosti, motivované strachom pred výzvami islamu, je pre evanjelium slepou uličkou. Snaha zakopať sa v pozíciách pôsobí evanjeliu skôr škodu, než úžitok. No len čo Pavel osvieží, len čo nás osvieží svojou nádejnou správou, prichádza šokujúci kontrapunkt. Niektorí hlásajú Krista zo závisti, napíše Pavel, z neznášanlivosti, z hašterivosti, nie úprimne, ale na oko. To čo má znamenať? Je to vôbec možné? V spoločensky priaznivej situácii, keď je evanjelium na chvíľu tak povediac v móde, sa okamžite začali kresťania prejavovať vo svojej stáročnej biede. Žiarlivosť a svár sa ukázala byť skrytým motívom ohlasovania evanjelia. Čo to vravíš, Pavel? Žiarlivosť? Odkiaľ by sa mohla vziať v zbožnom srdci? Žiarlivosť je sklamanie, frustrácia, depresia z cudzieho úspechu. Rast, za ktorý sa Pavel modlí, rast, ktorý v Ríme práve prežíva, so sebou prináša príležitosť k žiarlivosti. Jednoducho, myšlienka na to, ako sa druhému bratovi duchovne dári, mi nedá spať. Musí v tom byť nejaký háčik. Určite robí nejaké nekalé triky. Vieme si to predstaviť. Pavel bol u konzervatívnych židokresťanov v podozrení. V mene akéhosi utopického, univerzalistického Krista nadržal pohanov. Otrhol kresťanstvo od jeho židovských koreňov v nádeji, že také kresťanstvo príjme helenský svet. Uväznenie Pavla bolo možné chápať i ako Boží súd nad jeho mylnou náukou. Aká ironia, Pavel, tvoji milovaní pohania ťa uväznili a Boh ti nepomohol. Keď uväznili Petra, bol z väznice zázračne vyslobodený. Vidíš, bol to kardinálny omyl. Pohania evanjelium nikdy nepríjmu. Je treba vrátiť sa späť do lona židovskej obce. Svára závisa v dejinách kresťanstva žiaľ. Objavovali znova a znova. Najviac sa objavovali vtedy, keď bolo kresťanstvo najviac úspešné. V mene hlásania evanjelia sa kresťania dokonca medzi sebou navzájom preklínali, odsudzovali, popravovali, viedli krvavé vojny. Ako sa Pavel vyrovná s bolestnou skutočnosťou rozporuplného hlásania? Zarážajúco jednoducho. Čo na tom napíše? Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či na oko, alebo úprimne, zvestuje Kristus. Z toho sa teším a budem tešiť. Je to možné? Veď Pavel tu píše o tých istých ľuďoch, proti ktorým, keď hájí slobodu evanjelia od zákona, používa v tom istom liste tie najostrejšie slova. Napíše, dajte si pozor na psov, dajte si pozor na zlých pracovníkov, dajte si pozor na obriezku. Veď my sme skutočne obrezaní. My, ktorí v Božom duchu slúžime Bohu. A nie len to. Pavel predsa vždy zdôrazňoval úprimnosť a čistotu úmyslov. Lepšie, než ktokoľvek iný vedel, že evanjelium nie je iba o tom, čo hlásame, ale v prvom rade o tom, ako to hlásame a aký pritom sme. Neviem Pavla pochopiť inak ako takto. Keď čítam jeho list, nedokážem sa celkom ubrániť otázke, čo by o tej istej situácii povedali tí druhí? Tí, ktorí podľa Pavla Krista hlásajú so zlým úmyslom. Veď Pavel je tiež iba človek. Nie len ich a jeho pohľad podlieha zúženej perspektíve a v istej miere seba klamu. Veď ako ľahko si i ja, keď čítam tento text, namiesto falošných zvestovateľov dosadím svojich odporcov. Zamierku úprimnosti zvestovania Pavel kladie vzťah zvestovateľov k jeho vlastnej osobe. Jedni to robia z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu evanjelia, napíše. Iní však ohlasujú Krista z hašterivosti, nie úprimne. Lebo si myslia, že mi v mojich putách spôsobia bolesť. Pavel, neznie to trochu podozrivo? Pavla poznáme aj z iných listov. Na základe toho, čo nám o sebe povedal na iných miestach, predpokladám, že Pavel o jednostrannosti svojich pohľadov vie. Vie, že je najväčší z hriešnikov. V jeho ústach to nebola zbožná fráza, ale trpká skúsenosť. Vie, že jeho hriechom bola práve ona slepá náboženská horlivosť. Tá ho pobádala, aby prenasledoval kresťanov. Pavel vie, že iba z časti poznáme a z časti prorokujeme. Pavel sa stretne v rozpore s Jakubom. Pavel tvrdí, milosťou ste spasení, bez skutkov. Jakub tvrdí, viera bez skutkov je mŕtva. V liste Rímanom Pavel popisuje zápas, ktorý pozná z vlastnej skúsenosti. Medzi svojim prirodzeným sklonom myslieť podľa tela a úsilím o myslenie ducha v čistom svedomí. Ten poklad, napíše v druhom liste Korinťanom, máme v hlinených nádobách, aby zvrchovanosť moci nebola z nás, ale z Boha. Pavel veľmi dobre vie, že evanjelium je nesené biednými, hriešnými, hlinenými nádobami. Ak by evanjelium nemohlo byť z generácie na generáciu, prenášané slabými, vždy do istej miery, zaslepenými, márnivými, hašterivými, žiarlivými ľuďmi, skončilo by v prvom storočí Kristovým odchodom zo zeme. Pavel dokáže prijať rozporúplné zvestovanie svojich protivníkov, pretože pozná veľmi dobre svoju vlastnú rozporúplnosť. Zdroj Pavlovej radosti spočíva v tomto. Evanjelium unesie nielen nepriateľstvo vonkajšej kultúry, unesie i biedu a rozporúplnosť svojich vlastných zvestovateľov. Tu je hlbina radosť, pokoj Kristov. Evanjelium rastie umenšovaním, potláčaním, unesie nepriateľstvo pohanskej kultúry. A nie len to, to potláčanie je preň živnou pôdou. Evanjelium však svojim úspechom zároveň vždy prináša isté seba znehodnotenie, zatemnenie hriechom tých, ktorí ho hlásajú a hlásaním získavajú nad druhými duchovný vplyv. Evanjelium unesie i hriešnosť svojich hlásateľov. Z toho sa teším a budem tešiť. Viem predsa, že mi to poslúži na spásu pre vašu modlitbu a podporu Ducha Kristovho. Túžobne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem zahambený, ale so všetkou otvorenosťou, ako vždy, tak i teraz. Bude oslávený Kristus na mojom tele, či už životom, alebo smrťou.